Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se vydáme do světa průmyslu, potravinářství, chemie, ale také do historie protiproudu času, protože se mnou ve studiu sedí ředitel jednoho z nejstarších cukrovarů vůbec v Evropě, Oldřich Reimerger. Dobrý den.
Hezké dopoledne všem posluchačům.
Když vezmeme ten vývoj cukru a vývoj vůbec tohoto průmyslu, tak on je samozřejmě velmi starý, ale jak to, že jste docílili, že dobrovický cukrovar a vlastně i lihovar už slaví 185. narození?
No, docílili jsme toho, protože se tam všichni snažíme. Snažíme se, aby to naše řemeslo žilo a přežilo i ty těžké doby, tak jako to bylo v historii, kdy vlastně dobrovický cukrovar byl založen roku 1831. A přežil vlastně až do toho roku 1990 spoustu a spoustu těžkých dob, včetně světových válek, privatizací nebo znárodnění a poté privatizací. A samozřejmě jsme přežili i tu novou historii, což byl vstup do Evropské unie, produkční kvóty, teďka zase konec produkčních kvót. Nicméně vidím to tak, že jsme dostali možnost a tu jsme využili, takže jsme do naší společnosti dobře a vhodně investovali a můžeme tak vlastně dneska, tak jak jste řekl, slavit 185. výročí založení cukrovaru Dobrovice.
To má tady ta značka TTD, ale vy teď ještě před to TTD dáváte ještě Tereos. Pojďme si to rozkrýt, v jaké vlastně v korporátní společnosti vlastně se vy pohybujete.
Ano, historicky vlastně to byl cukrovar, který byl založen a patřil rodu Thurn Taxisů, což byl rakousko-německý knížecí rod, který využil té pozice vlastně dobrovického zámku, kdy tam vlastně udělal nový cukrovar v roce 1831. Poté byl v roce 1923 prodán ústecké rafinerii cukru, potom byl znárodněn, tak jako většina průmyslu v roce 1947 a v roce 1990 zprivatizován. A právě z této privatizace je to slovo Tereos, kdy my jsme vlastně v té době zvolili vstup zahraničního kapitálu. Samozřejmě myšlenky v té době byly všelijaké. Já osobně si vzpomínám, že jsem taková ta první myšlenka byla, že cukrovar zprivatizujeme jako fyzické osoby. Měl jsem kolem sebe velice schopný pracovní tým. Říkali jsme si dobře, tak rozjedeme to. Nicméně, když jsme se měli možnost po roce 90 rozhlédnout po Evropě, v Rakousku, v Anglii, ve Francii, viděli jsme, že to sami asi nedokážeme. Jednak kvůli penězům, jednak kvůli myšlenkám, takže nakonec s cílem skutečně tady vybudovat dobrou firmu jsme zvolili vstup toho zahraničního kapitálu, od kterého jsme dostali nejen tedy možnost se rozvíjet, hlavně teda co do financí, ale i určité znalosti a zkušenosti, které oni už za těch 40 let, kdy my jsme to ztráceli, tak oni to měli. Takže odtud tedy Tereos, zachovali jsme si svoje TTD, Thurn Taxis Dobrovice, a odtud dnešní název Tereos TTD Dobrovice.
Jaká je ta vůbec ta mapa té společnosti? To je nadnárodní, ono to je vlastně, to sahá i v současné době i do Jižní Ameriky, do Afriky a dalších světadílů.
Ano, tak jako jsme se rozvinuli zde my z cukrovaru Dobrovice, vzniklo Tereos TTD, tak máme 6 továren a stejně tak i velký Tereos, který je vlastněn francouzskými pěstiteli, 12 000 francouzských pěstitelů.
Takže zemědělci Tereos jsou majiteli, ano, nebo spolumajiteli této společnosti.
Ano, je to družstvo, je to družstevní společnost. A tak jako jsme se rozvinuli my, tak se rozvinul i Tereos, rozvinul se jak na východ, Indonésie, Čína, v Evropě, kde to je Francie a Česká republika, ale rozvinuli se dál i na západ, kdy vlastně koupili asi 10 cukrovarů v Jižní Americe, v Brazílii, ve státu São Paulo, kde jsou cukrovary a lihovary, Afrika, Tanzánie a Mozambik a na ostrově La Reunion jsou to 2 cukrovary. Takže v podstatě je to společnost dneska, která je nadnárodní, dá se říci, že podniká na několika světadílech světa a zabývá se především zpracováním zemědělských komodit, což je cukrová třtina, řepa a obilniny na škroby.
Zmínil jste tady Francii, Česká republika, ostatní státy Evropské unie nejsou zatím v této společnosti?
Jsou, ale cukrovary jsou jenom ve Francii a v České republice. V ostatních státech mají právě ty škrobárny, kde zpracovávají obilí. Je to Belgie, je to Francie, je to Španělsko, je to Anglie a je to Itálie.
Když půjdeme zpátky do té historie, tak v té časové ose téměř 100 let vlastnili tun taxisové tento cukrovar, ale ty události novodobé v těch 90. letech, tak to bylo, jak se říká, opřeko. Tam vlastně těch transformací bylo pomalu několik, když to vezmeme.
Tam jich bylo hodně. No, já jsem přišel do Dobrovice v roce 1989, vlastně bylo to v dubnu, v květnu, to ještě nepadl totalitní režim, ten padl až v listopadu. A pak vlastně ty události nabraly takový, jak jste řekl, rychlý vývoj, kdy jsme v roce 1990-91 měli povinnost privatizovat, tam jsme právě přemýšleli, jak to zprivatizovat, potom přišla doba opravdu tvrdých liberálních podmínek, kdy vlastně v České republice zbylo ze 70 cukrovarů teďka finálně jenom 7, takže tam byl velký konkurenční boj, který
se... A co bylo to příčinou toho velkého pádu a zavírání a de facto bourání cukrovarů? Už po některých není ani památka.
Přesně tak, po tom 90. roce a po revoluci vlastně jsme se otevřeli. Česká republika se otevřela. V té době to byla určitá naivita. Jsme v demokracii, máme demokracii, otevřeme se světu. Ale Evropa, ta západní, si ponechala tu ochranu a ponechala si ochranu hranic. Tudíž my jsme se okamžitě ocitli v přebytkové výrobě a neměli jsme to kam vyvážet, protože Evropa vlastně byla chráněná. My jsme toho cukru vyráběli v té době víc, než jsme potřebovali, takže tady v nadbytku toho cukru velmi klesly ceny a vlastně nastaly potom ty ekonomické bankroty těch ostatních společností.
Pojďme zpátky k těm transformacím, které tady přišly. Těm novodobým. Vlastně pak přišel ten zahraniční kapitál a pak přišly ještě další zlomové období.
V roce 90 jsme se zprivatizovali s Francouzem a začali jsme rozvíjet tady cukrovar v Dobrovici a zvyšovat kapacitu a modernizovat. V roce 1996 jsme koupili Pražskou cukerní společnost, tehdy ještě od státu, protože privatizovaná nebyla. To bylo několik cukrovarů, finálně z toho tedy zůstal po restrukturalizaci Mělník. V roce 1997 jsme koupili České cukrovary Holding se sídlem v Hradci Králové od už fyzických osob, což bylo také několik cukrovarů. Finálně tam tedy zůstal cukrovar Český Meziříčí, který je druhý největší, a s ním jsme koupili i lihovar Chrudim. A poslední akvizice, kterou jsme udělali v roce 2012, byl lihovar Kojetín na Moravě. A toto uskupení nám tedy umožňuje zpracovávat finálně cukrovou řepu na výrobky, které tedy vyrábíme. Takže to byl asi tak nějak vývoj a rozvoj ty naší skupiny.
Velice stručný divoký rozvoj za posledních 25 let. Posloucháte Signál Rádio. Sladký život probíráme s naším dnešním hostem, ředitelem, generálním ředitelem cukrovaru lihovaru Tereos. Já přesně ani nevím, jak to jde po sobě. Ono to je takové zaklínadlo, takže to je Tereos, cukrovary, lihovary, Dobrovice.
Ne, to už bylo. Ano, to byl, my jsme těch názvů měli ano, několik, tak jak jsme se vyvíjeli, tak jak jsme dělali ty akvizice, tak jak jsme vyráběli. Nejdřív to byl jenom cukrovar TTD, pak jsme začali vyrábět líh, takže to byly cukrovary a lihovary TTD. No a potom vlastník začal tlačit na to, aby se do názvu dostal vlastně i název našich Tereos. Akcionářů, ano. Takže Tereos. Takže potom jsme se dohodli Tereos TTD, akciová společnost. To je tedy, na tom trváme, protože to je naše historie a tu my si vzít nedáme.
Pojďte nám ještě představit tu mapu, jednak tu výrobní a vůbec kde značka TTD Tereos působí v České republice. Začínáme tady v Dobrovici, tam je ta mateřská základna.
Tam je mateřská základna, tam je náš největší cukrovár, je to tedy i největší cukrovár ve východní Evropě, zpracovává 15 000 tun řepy denně. A vedle jsme postavili lihovár, který vyrábí bezvodý líh, který se používá v dopravě jako obnovitelný zdroj paliva. A v poslední době jsme tam postavili i, když to tak řeknu, velkou bioplynovou stanici, kde fermentujeme lihovarnické výpalky a vyrábíme si další obnovitelný zdroj paliva, což je bioplyn, biometan, kterým si zpětně topíme v naší kotelně. Tak to je Dobrovice. Potom máme cukrovar České Meziříčí, to je u Hradce Králové, který zpracovává 8 000 tun řepy za den a je to velmi levný a konkurenceschopný cukrovar, spaluje uhlí a je nejefektivnější v celé velké rodině Tereosu. Potom máme lihovar v Chrudimi, který rafinuje a rektifikuje líh, který dovážíme z Dobrovice. A pak máme lihovar v Kojetíně, který fermentuje melasu, kterou jednak částečně dodáváme z obou cukrovarů, ale jednak i kupujeme od moravských cukrovarů, jako je Opava, Hrušovany, Litové, Vrbátky, Prosenice, ale i z Moravy a z Polska a vyrábíme tam v Kojetíně velice kvalitní pitný líh, který dodáváme likérkám pro výrobu dobrých alkoholických nápojů.
A Mělník má jakou roli?
Tam byl cukrovár, ale protože jeho poloha byla, dá se říct, byl hodně ve městě a byl vlastně natěsnán mezi Labem, mezi řekou Labe a sídlištěm, tak tam ta cukrovarnická výroba musela být ukončena a modifikovali jsme to na takové velice moderní výkonné balící centrum. Takže tam máme vlastně ještě sila, cukrovarnická sila, která tam zbyla po té cukrovarské výrobě. To nám teďka vyhovuje, protože tam skladujeme cukr a balíme ho. Pozice Mělníka je velmi výhodná, je blízko u Prahy a jak jistě všichni posluchači ví, tak kolem Prahy vyrostla spousta logistických center a spousta vlastně skladů pro ty supermarkety, tak tam můžeme dodávat tedy naše balené výrobky, kterých na Mělníku zabalíme ročně až 80 tisíc tun.
Vy teď budete zahájit, nebo už jste zahájili vlastně řepnou kampaň, to je tedy 185. nebo 6.
186. 186, ano.
Když se vrátíme na začátek rozvoje tohoto oboru, tohoto technicky vlastně už tehdy vyspělého oboru, tak ten položil základ železniční dopravy v tehdejších Čechách a na Moravě. Je pro vás ještě železnice aktuální v této moderní době a tak, jak se říká, rozmohly po celé České republice?
No, máte pravdu, no, ale bohužel vlastně tohle to už neexistuje, protože vlastně v tom minulém století a na počátku minulého století tady byly rozvinuty takzvané ty řepné drážky, které se v té době budovaly a sloužily k dopravě řepy do cukrovaru, kde se splachovaly z vagónů. Ale tohle to všechno vlastně v té pozdější době, potom vlastně roce 1950-1960, tak to postupně zanikalo a ta doprava řepy tedy tady potom už dál neexistovala, existovala pouze kamiony. Je to škoda, protože když dneska vidíme tu přetíženost tedy té dopravy a nedostatečnou dopravní infrastrukturu, kterou my dneska cítíme, co se týká dopravy řepy do cukrovaru, tak možná, že by to dneska mohlo být dobře využito, ale osobně to vidím jako jenom velice těžko obnovitelné, protože si myslím, že ten cukrovar má skutečně širokou nasávací oblast co do řepy a neumím si představit ty prostředky, které bychom do toho museli dát, abychom dokázali ze všech směrů, tedy po železnici, dokázat dopravovat řepu.
Toto je doprava tady do výroby a jak to potom jde z výroby? Jak se dopravuje cukr, jak se dopravuje líh, protože samozřejmě jdete i na zahraniční trhy, nebo to dovážíte?
Někam? Tam už to je lepší, tam už bych řekl, že zhruba polovina všech našich výrobků je už dopravována železnicí. Je to cukr, který, když dopravujeme cukr do Evropy, do evropských zemí, ale i do třetích zemí, tak jde skoro z 90% po železnici. Kromě těch blízkých okolních zemí kolem nás, jako je Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko, tam jde autama, ale třeba už do Francie, anebo i do třetích zemí, protože my dodáváme na východ, dodáváme do Afriky a podobně. Tam tedy vozíme potom železničními vagóny, na ně jsou kontejnery. Kontejnery se potom překládají buď na Mělníku nebo v Hamburku na lodě a cukr se dopravuje na tu destinaci. Co se týká pelet, sušených řízků, vyrábíme asi 90 tisíc tun granulí, které se používají převážně jako krmivo pro vepřový a hovězí dobytek, tak se vyváží taky hodně vagónama, taky do lodí, anebo přímo k zákazníkovi v Evropě nebo do severských zemí. A co se týká lihu, tak vlastně veškerý líh, který jde mimo Českou republiku, tak jde železničními vagóny, cisternami, ale i do Čepra, kam dovážíme, jde na jejich terminály vagónama. Takže ve výrobcích je to zhruba půl na půl, řepa bohužel 100% automa.
Tak tady si povídáme o něčem nepředstavitelném pro nás, kteří máme doma kostku cukru nebo kempingové balení, co všechno se kolem cukru a lihu dá dělat v tomto velkém ekonomickém světě. Kolik těch vůbec lidí v současné době nebo kolika lidem dáváte práci? Protože na vás jsou navázáni zemědělci. Výhoda toho, že jste začali vyrábět líh, že vlastně od nich vykoupíte všechno, co oni vyprodukují. Dřív to mu tak nebylo.
Samotná skupina TD zaměstnává 510-520 lidí. Je to v těch 6 výrobních závodech, včetně vedení. Je pravdou, že jsme v uplynulých letech ten personál trošku restrukturalizovali a teď jsme na takové optimální hladině a naši profesionální pracovníci v tomto počtu, kteří jsou schopni plnit úkoly, které společnost má. Spolupracujeme s 500 zemědělci, 500 zemědělců, hlavně z té oblasti Litoměřicko, Mělnicko, tady Mladoboleslavsko, Hořice, Jičín a Královéhradecko, tak to je naše hlavní tedy řepná oblast, tedy pokud to mám říct jednoduše, tak v okolí řepy Labe, tak 500 zemědělců pro nás pěstuje řepu, s kterými máme tedy obchodní, dlouhodobé obchodní vztahy. No a samozřejmě je na nás navázána řada externích firem, ať jsou to firmy projekční, konstrukční, úklidový a podobně, které s námi spolupracují už léta.
A dopravní.
Doprava samozřejmě, protože třeba jak jsme mluvili o té dopravě, tak v Dobrovici pro nás jezdí 160 kamionů, v Meziříčí 80 kamionů, co se týká cukru, tak je to dalších 50 kamionů a železniční doprava a podobně, tak je navázáno dalších asi tisíc pracovníků v externích firmách.
Tak než si osladíte kafe, tak se děje spousta věcí, o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s Oldřichem Reinbergerem, ředitelem cukrovaru a lihovaru v České republice, protože vy máte vlastně majoritu. Značka Tereos TTD má jaký podíl na trhu v Čechách?
Pokud to budeme posuzovat podle stávající produkční kvóty, tak máme 56% z celkové kvóty pro Českou republiku. Řečeno, Česká republika má kvótu 370 tisíc tun, víc nesmí prodat v rámci Čech a Evropy a Tereos TTD má 210 tisíc tun. Jinak ale celková, takže to je 56%, a jinak celková výroba tedy je 300 tisíc tun, ten zbytek my vyvážíme do třetích zemí.
Takže ale prodávat jinam můžete, mimo Čechy a Evropu.
Můžeme,
to, co vyrobíte
navíc. Můžeme, ale i tam to je omezeno, protože tedy v České republice a Evropě tedy je to
ta produkční kvota. Český, evropský pořádek a ještě světový.
To je jednak, a pak ještě světový, když to říkáte, tak ano. Bohužel jakoby ta evropská administrativa je natolik složitá, že nemůžeme ani vyvážet do třetí zemí, kolik chceme, protože Evropa má závazek od Světové obchodní organizace WTO, že smí vyvážet pouze 1 300 000 tun cukru ročně z Evropské unie. To je důsledek tedy prohry Evropy v Světovém obchodním panelu, kdy si některé rozvojové státy, jako je Brazílie, Thajsko a Austrálie, stěžovaly, že Evropa vyváží příliš cukru a to s podporou. Tou podporou je samozřejmě myšlena ta produkční kvóta. Takže tam v tom panelu vlastně dostala Evropa možnost vyvážet jenom 1 300 000 tun a my, TTD, pokud chceme vyvážet, tak musíme žádat o licence v rámci této exportní kvóty 1 300 000 tun. No a jak, protože jsme malinký, tak i dostaneme teda nějakou část toho exportu. Spolupracují s náma některé ostatní cukrovary v České republice, které jsou menší a můžou žádat tak jako my a oni to nevyužijí, my to využijeme, takže děkujeme některým malým cukrovarům, protože můžeme s nimi žádat o licence a dostaneme jich díky nim i víc a můžeme tak vyrábět. Protože pokud bychom prodali jenom kvótu a vyvezli jenom to, co můžeme, tak by nám cukr zbýval a nemohli bychom vyrábět v těch dalších letech. Ale tohle všechno už vlastně v říjnu 2017 skončí.
Ale vlastně tohle to se opakovalo v těch 90. letech,
ano,
prakticky,
ano.
Když byl ten nadbytek.
Ano.
Pojďme do výroby. My jsme se sešli především proto, že slavíte 185 let značky a rozjeli jste 186. kampaně. Opravdu ani jednou se za tu dobu nezastavila kola výroby?
Opravdu. Na to jsme také moc hrdí, že vlastně za 185 letou existenci cukrovaru Dobrovice se ani jednou kola nezastavila a skutečně to bylo 185, letos 186 kampaní. Což je skutečně i v Evropě a možná i v celém světě výjimečné.
Jaký je předpoklad pro letošek, jak dlouho budete vyrábět?
Letos počítáme asi 115 dnů, zahájili jsme kampaň 15. září. Řepa je vynikající, bylo trošku sucho, když ne, tak jako loni. Takže digestce neboli cukranatost řepy je vynikající. V Českém Meziříčí máme 20 a v Dobrovici máme 19, takže se nám vlastně z toho ten cukr letos dobře sype, jak my říkáme. A budeme končit zhruba 15. ledna.
Takže takový je plán. Vy máte ještě jedno prvenství. jednak, že jste nejstarší a jednak to, že vlastně máte velmi pěkné muzeum, které se vám podařilo zainvestovat společně s evropskými penězi. Pojďte nám ho trochu představit.
Vlastně vedle Dobrovického zámku, kde vlastně dneska sedí vedení TTD po opravách, které jsme udělali, tak jsou umístěny bývalé hospodářské budovy, které patřily tedy k tomu zámku, který byl založen někdy v 15. 16. století Valdštejny. A byl to takový hospodářský dvůr. Byly to krásné budovy, ale samozřejmě tak jako všechno ostatní během vlastně 40 let v totalitním režimu, tak byly schátralé a spustlé. Nám se podařilo tedy získat evropské dotace a podařilo se nám tyto budovy opravit a instalovat tam to, jak říkáte vy, Dobrovická muzea. Dobrovická muzea, to je vlastně expozice toho našeho řemesla. Je tam muzeum řeparství, cukrovarnictví, lihovarnictví a také se tam vešlo muzeum města Dobrovice a vlastně můžeme posluchačům říct a taky je pozvat, že je to zdařilá expozice a skutečně dobře vykresluje tu slavnou historii toho našeho řemesla výroby cukru a pěstování řepy.
Výhoda toho muzea je také v tom, že po dobu výroby si mohou objednat u vás i prohlídku jednotlivých provozů.
Ano, tohle z toho je moc využíváno. Během kampaně jsme vlastně rozjeli, no už vlastně je to třetí rok nebo čtvrtý rok, jsme rozjeli na podzim možnost exkurzí do cukrovaru spojenou tedy s návštěvou muzeí, anebo obráceně návštěva muzeí s možností tedy exkurze do cukrovaru. Takže návštěvníci mohou tedy zhlédnout ten historický vývoj v muzeích a poté můžou navštívit živý cukrovar, který zrovna vyrábí. Jsme transparentní, takže děláme to vlastně odborně, dělají to přímo pracovníci muzea, kdy provedou návštěvníky, je to komentovaná prohlídka s prohlídkou vlastně provozu při výrobě.
Další prvenství je v tom, že jste začali s výrobou lihu, také výrobou biotanolu, tedy paliva pro benzinové motory. I když v současné době toto palivo příliš, jak se říká, na odbyt nejde, tedy v Čechách.
Jsou to dvě věci. My vyrábíme bezvodý líh, to je 99,97% lihovitosti. A tento líh může být použit dvěma způsoby. První způsob je blendování do benzínu. Tam dneska dodáváme všem těm našim odběratelům, což jsou většinou petrolejáři, Čepro, Unipetrol, ale jsou to i zahraniční, jako je Shell, Agip, Total a podobně, tak jim dodáváme na šlích a oni ho blendují. To je v rámci povinností jednotlivých členských zemí, které musí tedy blendovat a přidávat obnovitelný zdroj do fosilního paliva, čili s cílem úspory. A druhá možnost je právě ta samostatná výroba pohonné směsi etanol 85, kterou můžou auta tankovat tedy místo benzínu. No a tady máte pravdu, tady se moc nedaří. Dařilo se, dokud stál vlastně benzín.
Když stál 40 korun a 25 korun stál tak, etanol, tak samozřejmě byl velký rozdíl.
Takže je to o penězích. Ano. A v současné době, pokud vlastně benzín teď už zase zdražuje, ale pokud stál 25 až 30 korun, tak samozřejmě ten prodej nám velmi, velmi klesnul. Nás to nijak moc nepoškodilo, i když dodáváme tedy k 300 benzínovým stanicím, takže nás to moc nepoškodilo, jsme o to víc vyráběli toho bezvodého a zvýšili jsme portfolio našich zákazníků pro to blendování právě. Je tady předpoklad, že v roce 1918 půjde naše republika německou cestou a francouzskou, kde už byl představen benzín takzvaný E10, kde už je nablendováno 10% etanolu. To plní jednak tu povinnost přídavku obnovitelného zdroje, ale jednak to petrolejářům pomáhá i splnit jejich závazek úspory emisí CO2, kdy všechny členské země se zavázaly, že uspoří 6% emisí CO2 oproti fosilnímu palivu. A ten náš etanol tomu právě pomáhá, protože tam vchází s téměř nulovou stopou oxidu uhličitého, protože se vyrábí ze řepy, která vlastně, když roste, tak ze vzduchu, z atmosféry, potřebuje pro svůj růst oxid uhličitý.
Jaké jsou ještě plány ve vašich cukrovarech? Co byste chtěli ještě zainvestovat nebo přinést nějakou novou technologii, abyste ten, dá se říct, ekologický cyklus zcela uzavřeli?
Přesně tak. To je taková naše strategie, kdy naší strategií je vlastně plně využít potenciál té cukrové řepy, kdy vlastně už nechceme jenom tady je řepa, tady je cukr, ale chceme využít ten potenciál, kdy prostě ta řepa je velice energetická plodina a daří se jí tady v tom Polabí, jak jsem říkal, a na Moravě na Hané. Takže kromě potravin, což je vlastně cukr a pitný líh, vyrábíme též obnovitelné zdroje, což je vlastně, jak jsme mluvili, ten bezvodý líh, E85, ale taky biometan, kdy tady fermentací výpalků a organických látek ve výpalcích vyrábíme biometan, který odsiřujeme a pálíme zpátky. A do budoucna mám takovou myšlenku, že bychom ho mohli dodávat také jako obnovitelný zdroj pro pohonné účely, buď v kapalné formě, že bychom biometan zkapalňovali a dodávali ho jako kapalné palivo k benzinovým stanicím, a nebo pokud se to tady u nás rozjede jako v Německu, tak bychom ho mohli vyčistit, stlačovat a dodávat přímo do plynové sítě pro potřebu domácností i pro potřebu dopravy. To jsou úvahy, které tedy dneska vedeme. Je tady možnost ještě komprimovat oxid uhličitý, který nám vzniká při fermentaci, a dodávat ho v kapalné formě do sycení, tedy nealkoholických nápojů. No a pak už to bude tak, jak jste řekl vy, že ten okruh vlastně bude uzavřený. Z jedné strany přijde řepa, z druhé strany odcházejí potraviny, obnovitelné zdroje, hlínu, kterou vypereme ze řepy, vysušíme a vracíme ji zpátky zemědělcům na pole, a to se děje, to děláme. A vodu čistíme, vracíme ji zpátky do toku, nebo si ji používáme zpátky ve výrobě, protože náš závod nepotřebuje vodu, stačí nám ta voda, která je dovezena v řepě.
Čistě teoreticky, nebo to je taková fikce, co by vám asi tehdejší taxisové, kteří byli osvícení tím, že založili tento, nebo vlastně tuto výrobu zavedli, co by vám teď asi řekli?
To bych možná trošku spekuloval, ale já si myslím, tak jako většina lidí, i když dneska jste se mě nezeptal na dopady té naší výroby, ale je to lepší a lepší, když se neptáte, tak si myslím, že tak jako většina lidí, které nás navštíví, nedávno jsme měli den otevřených dveří, 28. svátek a pak sobotu neděli, tak nás během těch 3 dnů navštívilo přes 1000 lidí, tak stejně tak jako tito návštěvníci, tak i tun taxisové, si myslím, že by byli hrdí a že by se jim v našem závodě v Dobrovici a v ostatních závodech líbilo.
Jsou ještě nějaké kontakty s potomky taxisů, nebo už není nic?
Měli jsme kontakty, ale už je to 20 let. To bylo v době, kdy jsme vlastně převáděli naši ochrannou značku, která vychází z Erbu, Thurn taxisů. My ty erby máme na každé výrobní budově, staráme se o ně, renovujeme je a podobně, takže my jsme v té době žádali o takzvaný převod toho průmyslového vlastnictví a možnost používat tedy ty erby jako ochrannou značku. V té době jsme kontakty měli, povolení jsme dostali a od té doby jsme žádný kontakt s tímto rodem neměli. Ale vím, že jezdí na Svíčinu, protože v kostele mají hrobku a vím, že tam jezdí jednou za rok, ale osobně jsem se s nima tady nesetkal.
Připravujete ještě něco, kromě toho, že jste měli den otevřených dveří v této rovině, tedy těch oslav 185 let?
V září jsme měli oslavu a vzpomenutí, tedy výročí založení s zaměstnanci. Měli jsme to ve Škoda Muzeum, kde jsme pro ně připravili takový historický vývoj naší společnosti. Neslaví jenom Dobrovice 185 let, ale i České Meziříčí, náš druhý cukrovar, který slaví 145. výročí založení, a stejně tak Lihovar Chrudim, taktéž 145. výročí, takže jsme v tomto muzeu měli oslavu, kde jsme mohli lidem prezentovat výsledky společnosti, nastínit rozvoj společnosti, kulturní program, setkání a samozřejmě pohoštění těch lidí. Pak byl ten zmíněný den otevřených dveří. Teďka budeme pořádat 27. října budeme pořádat setkání bývalých zaměstnanců, seniorů ze všech těchto továren. Přihlásilo si nám jich přes 100 a chtěli bychom taktéž je seznámit s vývojem, historií, strategií a podobně. Přivítat je a ukázat jim, pochlubit se jim, jak vlastně společnost a cukrovar, ve kterých pracovali, jak se vyvíjí. No a na závěr 3. listopadu bychom chtěli u pana Jelínka na zámku na Vinařicích udělat poslední díl těchto oslav k založení našich cukrovarů. A ta by byla věnována veřejnosti, politické veřejnosti, zákazníkům, zemědělcům, komunálním politikům a všem ostatním, kteří se tady o naše řemeslo zajímají, kde bychom opět chtěli přivítat, seznámit je s historií, kulturní program a prostě se s nima setkat a přiblížit jim tedy situaci, v jaký dneska cukrovarnictví a naše společnost je.
Prostě žít sladkým životem, je to nádhera. Tak o cukru, o lihu, o historii jsme si povídali s Oldřichem Reibergerem, ředitelem společnosti Tareos TTD. Já vám děkuji a naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání a naschledanou.
Hezký den a sladký život vám přeje také Luboš Dvořák.